Natsangan'Andriamanitra velona ilay Kristy, ilay nahantona tamin'ny hazo fijaliana no isika. Vaovao mafaly dia Jesosy Kristy, araka soratan'ny Mastady Joany, ny toko fahaenina ambin'ny folo, andininy faharoa ambin'ny folo, hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Ny fanahin'ny fahamarinana no hitaridalana anareo amin'ny marina rehetra. Tamin'izany andro izany, i Jesosy no teny tampianany nanao hoe, mbola mananjavatra betsaka ho lazaina aminareo aho, nefa tsy zakanareo ankehitriny. Fa rehefa tonga ny fanahin'ny fahamarinana, dia izy no hitaridalana anareo amin'ny marina rehetra, satria tsy teny ho azy izy, fa izay rehetra ho reny no holazainy, ary zavatra ho avy no ambarany aminareo. Hanome voninahitra ahy izy, satria handrainy avy amiko ka hanambary izany aminareo. Ahy izay rehetra hananany raiko, ka izany no nanaovako hoe handrainy avy amiko izy ka hanambary izany aminareo. Izany ary ny tenin'ny Tompo derany ho anao ry Kristy. Ny fanahin'ny fahamarinana no hitaridalana anareo amin'ny marina rehetra. Hoy Jesosy hoe, mbola mananjavatra betsaka ho lazaina aminareo, nefa tsy zakanareo ankehitriny. Toa sary an-tsaina ny resadresaka faramparany ny arahan'i Jesosy tamin'ireto mpianatra. Ary rehefa andeha tokoa i Jesosy, dia tsy midika akory hoe ho kamboty reto apôstôly na isika mianakavy, ho avy ny fanahy izay irahiny ho amintsika avy amin'nyray, ary fanantenana miredareda ao anatintsika izay ny hoe mbola ho avy izy, ka anjarantsika ny manomana ny kafaliana ny iverenany, izany hoe hitoro ny vaovao mahafaly amin'ny olon-drehetra mba ho masina sy tianatsiny rahatr'izay miverina izy ka ho vovonjy ny tsirairay. Dia mbola ho entrany Jesosy teo, mahasoa anareo ny andehanako, satria raha tsy mandeha aho dia tsy ho avy aminareo ny fanahy masina, fa raha mandeha aho dia hanirak' azy ho aty aminareo. Ahoana tokoa moa izany, ary inona ny tiany Kristy hatongavana? Raha nijanona nifanerasera tamintsika hita maso i Kristy fa tsy niakatra any an-danitra, dia nieto ny fikitra tamin'ny fifampikasoana tamin'ny fotsiny ihany, ka variana amin'ny mahafinahitra fa tsy mahatsapa amin'ny mahasoa. Tsy izany anefa no zava-dehibe natanjona hijorontsika fa ny finoantsika. Eny, na lasa tsy hita masontsika tokoa ary Jesosy, tsy lavitra antsika akory fa hopotsika lalandava izy amin'ny alalan'ny teniny sy amin'ny alalan'ny tenany izay raisintsika isan'andro. Jesosy, ny herin'ny teninao anie, anova ny fiainanay. Amena.